intervija tev.
9:15 minūtes tu klausies ar radio tev. Mēs šajā brīdī ar Sintiju vairs neesam vien divatā šeit Rīgas studijā, jo mums ir pievienojies vēstnieks Rudolfs Macats studijā. Čau!
Čau!
Tu esi ieradies ar jaunu skaņdarbu, jaunu singlu, un to noklausoties ir tāds, nu, es uzreiz saku, tāds vasarīgs vieglums, tāds
iemīlēšanās vasarā, siltie vakari.
Pastāst par skaņdarbu Strāva.
Jā, skaņdarbs Strāva ir mans singls no nākamā albuma FM Nostaļģija, kas ir 80. Gadu tāds nostaļģisks atskats uz, uz dziesmām un laiku, kas ir saulaina mūzika, un tas ir arī veltīts manam tēvam, jo viņš man ļoti iedvesmoja ar savu talantu un savām zināšanām. Tā pašā laikā tas ir arī vienkārši atgādinājums visiem pārējiem mūziķiem rakstīt tomēr skaistas dziesmas par mīlestību un nebaidīties šī vārda. Vai ne, tā kā nozīme, ka oh, mēs jau nedrīkstam lietot šo vārdu mīlestību. Un šajā dziesmā tas arī iekšā ir, un jā, vienkārši šī dziesma radās Covid laikā, un man ļoti gribējās rast laimes sajūtu, un es ceru, ka tas ir izdevies.
Bet klausies, nu, baigais izaicinājums, tie laiki, drūmi laiki, nu, mēs visu labi, labi atceramies, nav ko runāt par to, bet tajā laikā atrast spēku runāt par kaut ko tik tādu gaisīgu, tik tādu skaistu.
Klausoties
tik
tādu, tāds, jā.
Jā, tur tieši šķiet, ka vajadzētu rakstīt tādas drūmas balādes par
solaustas sirdis,
arī, es domāju, arī padomju laikos cilvēkiem nebija viegli kaut kādas lietas, varbūt nebija Covid vīrusa, bet nu, kaut kas nebija viegli, un tāpat viņi rakstīja ļoti pozitīvu mūziku. Man, cik es arī runāju ar mūziķiem, man liekas, ka cireiz ir tā, ka, ja tev dzīve neiet tik labi, tu īstenībā raksti daudz pozitīvāku mūziku, lai viņi tev uzlādētu, un tāds arī bija tas.
Es tiešām atļaušos teikt, absolūti vasarīgs hīts tev ir sanācis. Bravo! Mēs tūlīt to arī klausīsimies, bet vienmēr visiem mūziķiem, kur šeit atnāk ar jaunu skaņdarbu, es uzdodu šo un vienu un to pašu jautājumu. Atklāju kādu nezināmu faktu, ko klausītājs tūlīt klausoties šo dziesmu Strāva, viņš tagad tos zinās. Varbūt tur ir tas, varbūt tas ir tēva sintezātors paņemts, varbūt tas ir, es nezinu.
Arī.
Lūdzu, atklāj kaut ko vienu niansu.
Jā, es izmantoju tēva sintezātoru, kurus aizņem, vai divus, es neatceros cik tajā dziesmā, bet arī es gribētu pieminēt, kad ierakstā piedalījās lieliska balss īpašniece Nancy Garkalna, un man palīdzēja arī nedaudz iekrāsot ģitārists Kaspars Vizuls.
Skaisti, jo tur tās tie vokāli brīžiem pārklājās, tu pats brīnišķīgi falsetā nodzied, bet brīžiem tur ir meitenes balss, un tad tā ir Nancy. Skaidrs, liels paldies, tūlīt arī klausamies, dāmas un kungi, vēstnieks Strāva.
Prātā tevi redzu, domas man apstājās un klīsās maža, ko tu nesā, un tā sajauts man galvu iepinot ar galā izbīries, steidzos rāties pa pēdā tev. Mīlestība slēstu zinīšķiem pēc Tad tu traucoties prom vēlas smaidi Tavu tālāk izbījies Strīkstos rauties pa pēdām tev Tava strāva
Tev. 9:22 minūtes Rudolfs Madzads vēstnieks esi klāt pastāsti par to, kā tu nedaudz tā kā paņēmi to to
vaibiņu,
vaibiņu priekš šīs dziesmas
jā, jā, es varu pilnīgi godīgs būt bija Covid laiks un es pirms tam ļoti daudz biju nodarbojies tādu tumšu mūziku un avangardu un, un noise man interesēja un man interesēja visādas mūzika, kas, kur nav melodijas, kur nav akordi. Un tad vienkārši sākās Covid laiks un es tomēr esmu izaudzis ar Whitney Houston un Prince un Michael Jackson un Stevie Wonder un, un vēl visu kaut ko. Un, un vienkārši likās, hei, varbūt vērts tomēr pastudēt šos mūziķus tā ritīgi un tomēr nav ko darīt un viņiem tik saulēna tā mūzika un, un kā, vat, un, un tad vienkārši sāku klausīties ļoti daudz to mūziku un
Tev ļoti labi sanācis ir tieši samiksēt arī, jo jā, nevarētu jā, arī jā. Teikt, ka šis ir vienkārši umpapā, umpapā, jā, jā un viss ir saulīti jaukumiņš,
jā? Kaut kas, kas sanāk, jā.
Jā. Jā.
Nā, stāst lūdzu, kur tevi varēs tuvākā laikā satikt, kādi vēl darbi ir tev vasarā jā. Priekšā?
Nu, ir tā, ka es... Vēstnieks man ir tāds īpašs projekts, kur, kas nav tā, ka es ar to nodarbojos katru dienu un spēlēju katru sestdienu, svētdienu. Tas ir tāds, nu jā, intims process, bet man paveicās, ka man sako Dzirds Majors, kas ir pozitīvs galvenais organizators, un viņš vienkārši man uzrakstīja, hei, vai tu nevēlies spēlēt pozitīvusā, un es biju, nu man tieši, es vienkārši ieliku mazu rīlu no šīs dziesmas pirms kaut kādu laiciņu, kā viņi top, un viņam ļoti patika, un, un es biju vienkārši šokā par to, kad viņš, es esmu uz viņa radara, un, 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 un viņš teica, vecīt, baigi labi, šitāds, šitas man ļoti patīk.
Forši.
Jā.
Un... Forši. Tātad pozitīvusā varēs tevi satikt, jā. Dzirdēt dzīvajā.
Dzirdēt vairāk, kā tikai šo
Nu, tur būs, jā, vasaras. Tur būs sastāvs un būs, jā, es domāju, ka mēs arī nospēlēsim dziesmas no, no, no albuma, kas...
Kas vēl?
Kas nāk ārā.
Jā.
Kur mēs varam sekot tev līdzi, lai zinātu, kur tevi satikt, kur noķert, kur dzirdēt?
Ļoti vienkārši vēstnieks music Instagramā jūs varat piesakot. Es būšu priecīgs par, par jauniem sekotājiem.
Forši, mums prieks, ka tu atnāc. Paldies par brīnišķīgu mūziku, kur tu radi un nāc vēl.
Paldies,
lai forši dienu.
Paldies
čau,
jums.
Čau, atā.
Čau, čau.
Radio tev. Intervija tev. Visā pasaulē. Radio tev. LV